Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
U njegovom slučaju valja pomenuti gospođu majku koja ga je maltene utopljavala sve do posljednjeg. On je već bio zašao u godinama i ona ga je i dalje opominjala. Ona je svakako uticala na njega, činjenice da se on oženio tek posle majčine smrti.
Možda niste znali, evo, gospođa Silvija Mondo Stojković, prevodilac, nam je rekla, ona sigurno zna, ovoj posvećenosti je majci jednog od najvećih pisaca i najznačajnijeg pisca kratke priče na svetu, Jorge Luis Borges, argentinski književnik, rođen je u Buenos Airesu 24. avgusta 1899. godine i jedna porodična priča, prva danas u familiologiji, je posvećena njemu. Dobrodošli, ostanite sa nama do kraja jer ćemo imati i drugu porodičnu priču.
Imamo sećanja dece koja su 39. godine pozirala Savi Šumanoviću. Tadašnji modeli koji su imali 7-8 godina, bake, uglavnom, sve se sećaju od momenta nastanka, od momenta ulaska Save Šumanovića u učionicu, kada je pitao učiteljicu može li da izabere decu koju bi portretisao, do njihovog odlaska u porodičnu kuću, sećaju se svi gde su sedeli, pozirali. Imaju svi ista sećanja, odnosno to je epizoda iz njihovog života koje se svi sećaju, zato što je ipak bilo neobično u to vreme pozirati umetniku, ali je tu bilo još nekih neobičnih momenata. Dobili su za to poziranje, su dobili 2 dinara, pa su morali da kupe bombone, što je onda bilo veliko. Danas to možda zvuči smešno, ali se jako dobro sećaju tih bombona. I šta je još interesantno, pošto je to bila jedna gospodska kuća, kaže, nudili su nas čajem. I onda sve bake isto pogledaju i kažu, zamislite, nudili su nas čajem, a nismo bili bolesni.
Ovako kazuje Vesna Burojević, direktor galerije Save Šumanović u Šidu. Sava Šumanović je izuzetni slikar, ubijen je 30. avgusta 1942. godine, pojavljuje se i datum 28. avgust. Imamo porodičnu priču i njegovu. Rođen je 3 godine pre Borgesa, 22. januara 1896. godine. Bilo bi zanimljivo susresti, osim na ovaj način, ova dva diva umetnosti. I možda su se negde i susreli, ko zna, treba istražiti. Ako vi znate nešto o tome, javite se. Mi ćemo ih upoznati ovako preko familiologije, preko naše priče. Iako imate želju da nam se javite, ali to ću malo kasnije ili možda sad odmah. Evo, pozivam vas da nam se javite, da vam poklonimo i ovoga puta, jer Anđelka Kotović govori o bebama i danas u našem ciklusu Halo bebe, da vam poklonimo CD o bebama, o nezi, o jednostavnim praktičnim savjetima. Jedan mali vodič za roditelje, 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Ako se uključite u emisiju, jako bih vam bila zahvalna da nam kažete za koga bi bio CD i uopšte da nam nagovestite neki delić, neke priče koju ste vi možda nekome skoro pričali. Ovo je Familiologija.
Molim, izvolite. Molim.
Čišćenje nosića ponekad za roditelje je baš izazov. Zapravo,
najbolje sad u apotekama ima da se kupe fiziološki rastvor kao u ampulicama. I onda se otkine vrh i ušprica u jednu nozdrvu, beba, na primjer, leži na desnoj strani, sadržaj iz fiziološkog se ušpica u levu i sačeka malo. To isto se ponovi i u desnu. Da bi se sadržaj koji se nalazi u nosu, ako ga ima, ako nema, nema razloga izvlačiti, ako ima sadržaja, onda postoje različite pumpice koje se mogu naći na tržištu. Ima čak i oni koji su nastavak na usisivač. Mene su ubeđivali da je to jako dobro, neka mi bude oprošteno, nekako mi je to malo drastično, ali to ne znači da sam ja uvek u pravu. Ono što je dobro, to je da svakako pre podoja osloboditi nosne šupljine tako da dete može nesmetano da sisa. Ako je nosić zapušen, odmah je prepreka za sisanje, jer tako male bebe još uvek ne znaju da dišu na usta. I onda je to zbog toga jako važno.
Dakle, još jednom vas pozivam da nam se javite, da vam poklonimo. Evo, neko se javlja. I neko vam se javlja. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Halo.
Dobar dan.
Dobrodošli, čujemo vas, odakle nas zovete?
Bolje vas čula, slušam vas redovno.
Hvala.
Zovem vas iz kišom okupanog prelepog Novog Sada.
Jeste prelep, to mogu da garantujem. Hoću vrlo rado, kogod me zove u Novi
Sad. Pravicu vam strudle.
Pazite što obećavate. Vrlo rado ćemo dalje.
Jedna odgovorna baka koja kad obeća, obećanja ispunjava.
Kak, imate, koliko unuka imate?
Tek čekam.
O, pa vi ste tek baš onako.
Ja sam jedna najsrećnija žena na planeti.
Kakav je, kako ste se promenili kako postoje unuci? Jel to, kažu da je različito kako se ponašamo prema deci, a kako prema unucima, je li to tačno?
To je apsolutno tačno. Kad podižemo našu decu, onda malo treniramo i strogoću. Sve u želji da nam deca postanu dobri ljudi. A kad postanemo bake i deke, onda shvatimo da strogoću ne treba trenirati, treba samo jako, jako puno ljubavi pružiti.
Samo uživati.
Ja. I puno nežnosti i uživati zajedno i onda dobijete divne ljude koji su srećni i zadovoljni i usrećuju okolinu.
Ja vam zahvaljujem, samo da vas pitam, s čime beše ta štrudla?
Može s makom, može s orasima, možete da birate. A možemo i na slanu sa, na primjer, švapskim sirom, to je specijalitet Vojvođanskih.
Pa malo cimeta, ja?
Pa malo cimeta, pa malo suvog rožđa.
Hoće, doći ćemo.
Ostavi. Imate broj telefona, imate adresu, bit će mi drago.
Hvala vam, gospođo, puno. Hvala vam što me slušate. Stiže CD na vašu adresu. Ako još ima zainteresovanih, nama je Anđelka Kotović iz Halo Beba ostavila CD i vidim i drago mi je što se zainteresovali za taj CD. Evo što kaže, pogledajte film koji će vas pripremiti za prvu nedelju sa vašom bebom. Otkrijte kako da razumete i negujete bebu, šta da očekujete u razvoju do prve godine. O Bože, šta se sve očekuje. Koraci za pravilno kupanje, masažu, dojenje. Neću sve da vam kažem. Javite se. 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd 011. A ono što obično na ovom mestu ide je...
Ulične priče. Lične priče. Lične priče.
I kao i svake srede, Zorana Boka nam načita jednu zanimljivu priču. Dakle, ponekad je važno stanovište iz kog uga gledate neku situaciju ili neku uličnu priču.
Ceo život na majci. Zapustila se. Otkako je rodila decu, reklo bi se da starija devojčica ima 15-ak godina, ne stiže ništa sebi da priušti. Pođe jednom u dva meseca da ofarba kosu u salonu na ćošku. Vidi se kad izraste, skoro je sasvim seda. Brige, nesni, muke i svakodnevica pobelili su joj kosu mnogo ranije nego što bi se očekivalo. A tek je prešla 40-ak godina. Tako bi se barem reklo ovako u prolazu na ulici. I evo je. Korak dva iza muža i devojčica. Hoda iza njih, jer tako i živi. Jer su je tako učili. A malo i zbog toga što ima i kilograme, kojoj onemogućavaju da ide naporedo sa njima. I on je deblji nego što je bio u momačkim danima, ali drži se. Pošli su. Došli su u centar velikog grada da nešto kupe. Nešto što je važno kupiti baš ovde. Devojčice ubeđuju oca. On ne gleda u izloge, a ona, zaduvana, pomalo čupava, u neudobnim sandalama i crnim pantalonama, trčka iza njih. Je li tako i u životu, u rutini svakodnevice? Na kom je to mestu drugima? Sebi? Trećem. Iza muža i dece. Petom. Iza muža, dece starih roditelja. Šestom. Iza muža, dece starih roditelja i kuće. Ma izgleda da ona toga mesta ni nema. Trčkara za njima. Nosi torbu čvrsto stisnutu u rukama. Kosa joj je potpuno izrasla. Graške znoja slivaju se niz čelo. Na njoj je i bela majica na kojoj je nešto napisano velikim crnim slovima. Da li je majicu od nekog nasledila? Nije. Ovo je ženska majica, a devojčice su mnogo mlađe i uže. Za ovu majicu, za ovaj natpis, potrebna je ovolika žena. Na nekom malom, uskom, izduženom, natpis bi se izgubio ili ne bi imao efekta. Hvala proizvođačima majica što prave ovako velike bele majice, kao ovu što su za nju napravili i što su baš ovaj zapis izabrali. Jer njoj taj zapis I love you all zaista dobro stoji. Uz prosedu kosu i bore oko očiju, ova velika žena baš se lepo smeje sebi, svojoj majici, svome mužu i deci, danas u centru velikog grada. Vaša Anđelija Dobromirović. Pam, padam, padam, padam,
padam, padam, padam. Priča o pesmi.
8 je sati, ponedeljak uveče, i čekam da konačno porazgovaram sa devojčicom koja je malo više cool od mene. Zove se Nona, rokerka je sa minđušom u nosu i kad hoda, vetar se razduva i anđeli zapevaju, ali ona me ne primećuje. Siguran sam da je svako od nas doživeo bar jednom u svom životu da bude beznadežno zaljubljen u devojčicu ili, jel te, dečaka, koja je, gle slučaja, najlepša ili najgotivnija u školi i samim tim meta i svih ostalih pubertetskih pogleda koji šaraju školskim dvorištem. E, a onda kreće i sve ono što ide uz to. Lebdenje na sedmom ili devetom nebu, zavisno od slučaja, izgubljeni pogledi koji se gube tamo negde u daljini, potpuna nezainteresovanost za sve oko sebe, a kamoli za školu, i još sijaset propratnih pojava koje su sve samo ne prijatna za roditelje, babe, dede, a naročito tetke i teče. A da, Neću ni da pominjem da onda i broj dnevnih obroka pada na jedan, a možda i ni jedan, opet u zavisnosti od toga kakvu sliku imate o sebi i šta mislite da predmet vaše žudnje misli o vama. Ona voli rvanje, voli jake momke, sluša rap metal, u očima su joj gramofoni i kao u lošem filmu pogledaju i prolazi kroz mene. Da si ja, urlao bi, neka me neko upuca. Osjećam se baš bedno pokušavajući da osvojim devojku koju jure svi loši momci. A onda kreće i potpuna transformacija. Vaš učenik generacije, opran, ispeglan i uredno začešljan sa razdiljkom na strani, postaje mali monstrum koji nosi majice sa heavy metal motivima, iscepane farmerke, novčanik na lancu težem od njega samog i kožnu jaknu, a frizura je predivni čiroki sa repićem koji vijori na vetru. Sad i ja gledam rvanje. Pokušavam da budem frajer, slušam rap metal sa gramofonima u očima, iako i dalje ne mogu da pustim brkove i nemam sezonsku kartu. Ne bojte se, to je i dalje vaš mezimac. Onaj isti mazni dečačić koji se upoznaje sa navalom potpuno novih osjećanja koje ne može da definiše i nalazi se negde između neba i zemlje i kome sad više nego ikada treba razumevanje, ljubav i onaj iskonski roditeljski zagrljaj. Dobrodošli u novu školsku godinu.
Eko. Ove jeseni stiže novi film o avanturama hrabrog policijskog auta Plodija. Zaštitnih slabijih, prijateljski raspoložen prema svima. Da li će uspeti da završi najvažniji zadatak? Da zaštiti mamu orla retke vrste i njeno jaje. Pogledajte u simpatičnom animiranom ostvarenju, sinhronizovanom na srpski. Hrabri autić Plodi. U bioskopima od 4. septembra. Distribucija Megacom Film.
Ja najbolje znam, kad ti priđem ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno
poludeo?
Kud bi ti sa mnom lepi mu?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija, 13.22, skoro će 23. I evo nekoliko reči, a čućete ih još u okviru porodične priče Jorgea Luisa Borgesa. Već dugo sam slep. Počeo sam gubiti vid onda kad sam počeo da vidim. Slepilo je jedan način života koji nije sasvim nesrećan. Pisac, verujem i svi ljudi, kad im se to dogodi, treba da shvate da je reč o jednom instrumentu. Slepilo je saučesnik zaborava. O Borgesu i njegovom životu za familiologiju ukazuje Silvija Mondro-Stojaković, izvanredni prevodilac.
Preko praga.
Porodična priča.
Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río,
Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua.
Strah od ogledala osjećao sam od najranije mladosti. U mojoj kući je postojao jedan trokrilni ormar sa tri ogledala. Plašio sam se da će neki od tih likova iz ogledala početi da živi sopstvenim životom. Ali pošto sam u detinjstvu bio veoma stidljiv o tome, nisam nikad ništa rekao roditeljima.
Busole, časovnici, kalendari, ogledala, to su te reči koje su okosnice njegovih spekulativnih gimnastika i drugih vežbi.
Počinjem da pišem onda kada me obuzme neka tema. Ne tražim teme, one nalaze mene.
I cada noće, que se llama sueño.
Trudim se da zaboravim na svoje mišljenje kada pišem. Pisac nije neko ko daje, nego onaj ko prima.
Tačno na desetogodišnicu, znači 96. kada je zemlja bila pod žestokim sankcijama, ipak je Beograd postao tačka alef svetske književnosti, a naročito Borgesologa. Na taj skup, što ga je znači priredilo Jugoslovensko udruženje latinoamerikanista, na taj skup je došla i Borgesova udovica Marija Kodama.
Napisao sam priču pod naslovom Alef, a jedan njen lik se zove Beatrice Viterbo. Sada mogu da priznam da sam bio zaljubljen u nju, a kada je umrla, odlučio sam da je stavim u priču.
Pre svega obnovio je savremenu kratku priču. Davno pre kompjutera poigravao se svim mogućnostima kazivanja, a pritom je varirao sveden broj motiva. Jaguara, ogledalo, lavirint.
Lavirint je najočitiji simbol osjećanja izgubljenosti. Mnogo puta se osjećam izgubljenim. Svi čovekovi izumi imaju prilično jasan kraj. Naprimjer, trpezarija služi za obed, spavaća soba za spavanje, čekaonica za čekanje. A ideja da se izgradi jedan lavirint, jedna zgrada u kojoj će se izgubiti onaj ko u nju uđe, veoma je neobična.
To bi bio Borges, koji je smatrao da Argentinac nije nastao od nekih starosedilačkih božanstava, za razliku od Peruanaca, Ekvadoraca ili Meksikanaca. Argentinac je nastao iz utrova brodova kojima su pristizali iz svih ostalih delova sveta i po Borgesu Argentinac je baštinik upravo svetske kulture. I u njegovoj samoj porodici ima puno pritoka krvnog srodstva.
Yo tengo ascendencia española, ascendencia inglesa, ascendencia portuguesa.
U njegovom slučaju valja pomenuti gospođu majku koja ga je maltene utopljavala sve do posljednjeg. On je već bio zašao u godinama i ona ga je i dalje opominjala.
Kad smo stigli do kraja, rekao sam joj da ne znam kako da izvedem da brat napusti brata koji je ubio svoju ženu. Majka me je pogledala i odgovorila: znam šta mu je rekao. Na posao, brate, danas sam je ubio. Kritika je ovu rečenicu dobro ocenila.
Ona je svakako uticala na njega, činjenice da se on oženio tek posle majčine smrti.
Verovatno se nisam ranije ženio zato što sam uvek mislio da je brak nesreća za ženu. Kad sam dobio želju da radim i kada mi je bilo kakav izgovor dobrodošao da bih opravdao kasni povratak kući, shvatio sam da nema smisla dalje nastaviti. Sada nismo više ni prijatelji, a verovatno bi se to isto dogodilo i da smo se venčali pre 50 godina. A što se tiče mojih političkih ubeđenja, čvrsto verujem u porodicu. Ja tvrdim da je biblioteka beskrajna. Idealisti zaključuju da su šestougaone dvorane nužan oblik apsolutnog prostora ili...
Pa recimo da je Borgesov šestougaonik, jedan ružičasti dućan, jedan ugao sa tim dućanom, taj stari Buenos Aires.
¿Cuál es el acontecimiento principal de mi vida? Yo diría la biblioteca de mi padre.
Tango, čak je on istraživao tango pre tanga.
A Piazzolla, Piazzolla, kakve on ima veze sa tango?
Ne govori on mnogo o mamama, tetkama, decama, ne, kod njega čak i nema dece.
Kad čovjek razmišlja o sinu, on ga vidi sa njegovih 10 ili 12 godina. Možda bih voleo da imam sina tih godina, ali ga nesumnjivo ne bih voleo u onim prvim neprijatnim godinama detinjstva. Ne znam, ne vjerujem da bih bio dobar otac. Bio bih i suviše popustljiv.
Marija je kod Borgesa volela to što je bio beskrajno duhovit, kaže, uopšte nije bio namrgođeni čikutaner kakvim ga predstavljaju, i to što je ponekada davao o čupave izjave, činio je prosto zato da uzdrma žavu krećinu. Nije on uopšte bio za diktaturu u Čileu. Šta više, on je već kod kuće bio protiv sobstvenog vlastodržca, protiv Perona, i tada je unazađen, postao je, bio je direktor nacionalne biblioteke da bi postao glavni načelnik gradske klanice.
Otadžbina se u razvijenim društvima vezuje za oca, mada ja verujem da je majka važnija od oca. Možda bi zato trebalo da se zove majčina. Danas moju otadžbinu predstavljaju sve otadžbine, sva drveća koja su mi dala svoje senke.
Borges je to što je uradio, a Marija Kodama ga je volela i kao čovjeka od krvi i mesa, i ne samo ona.
Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada.
Njega treba uzeti cum gramo salis, ne shvatati ni njega doslovce.
Koliko vrede mišljenja jednog pesnika? Ne može se pisati na osnovu mišljenja, nego nečeg dubljeg, što se nikad ne bi moglo pretvoriti u vest. To je stara grčka ideja o muzi ili jevrejsko shvatanje duha. Pesnik je u službi nečega što njime skriveno vlada, nešto što je izvan njega samog.
Prop del mar, cap als vespres geu a l'ombra. sombra dels braços d'un olivar. Cap als vespres geu l'ombra dels braços d'un olivar.
Šumanović, rođen 1896. godine. U Pariz odišao 1920. 1927. naslikao Pijanu lađu. 1930. se vratio u Šid. 28. avgusta 1942. godine uhapšen i zajedno sa mnogim Šiđanima u ustaškoj raciji pogubljen 30. avgusta 1942. godine. Priču o Savi Šumanoviću kazuje Vesna Burajević, direktor galerije, istoimene galerije u Šidu.
Moj život je tekao ovako. Rođen sam u Vinkovcima 22. januara 1896. od oca Šumara. Otac i mati su mi bili iz Šida, kuda su se i vratili u mojoj četvrtoj godini, kada je moj otac dobio ranu penziju, jer je oboleo katar sa gluhoćom. U Šidu je dobio kontraktualnu poštu, a bio je u tim mlađim godinama veoma aktivan i stvorio je lepi metak, koji je, nažalost, za vreme rata bolesti radi, a još više izgubljenog samopouzdanja radi, prodao u bescenje, jer je bio taoc i kao takav pritvoren. Nova država nije tu nepravednu prodaju poništila, nego ju je dapače sudom potvrdila. I tako sam ja, mesto da sam ostao veoma imućan, ostao srednjeg stanja.
Majka Save Šumanovića, Persila Šumanović, bila je vrlo sposobna, mudra, promućurna žena koja je završila ženski licej u Beču i u Pečuju. Uticala je također iz ugledne porodice i ona je ta koja je puno nade polagala u talenat i želje sina Save da se bavi u životu onom što želi, voli, najbolje zna. Majka Save Šumanović je sačuvala atelje sa stvarima svog sina. Kažem da je sačuvani pogled kroz prozor sa koga su nastale mnogi slike, među njima najpoznatija Šidska crkva Zimi. Taj pogled je i danas isti kao što je bio nekad. rođeni stric Save Šumanovića, Svetislav Šumanović, živeo u Zagrebu, bio ugledan građanin grada Zagreba, advokat. I nekako je bilo normalno i podrazumevalo se da Sava Šumanović nasledi strica kao jedini muški potomak porodice Šumanović. Znamo da je školske raspuste provodio kod stričevog prijatelja u Gracu.
U Šidu sam bio do svoje 10. godine kada su me upisali u Zemunsku gimnaziju, realnu. Tu sam se počeo zanimati za slikarstvo u svojoj 14. godini, a u 15. polazio sam privatni tečaj profesora Junga koji me je učio impresionističko slikanje i to na način Sezana i Van Goga.
Najbliži od porodice bio je sa sestrom Kristom. Krista Đorđević, čerka tog advokata koga je Sava trebao da nasledi, Svetislava Šumanovića. Krista Đorđević je bila samo nekoliko godina starija od Save, također jedinica, i verovatno su iz tog razloga bili posebno vezani. Krista Đorđević je ta koja je dolazila često u Parizu, obilazila ga u Parizu. Ona je imala najlepše savine slike, inače je bila gospođa poznata u Beogradu kao gospođa koja je bila mecena mnogim umetnicima, i u njenom stanu, odnosno njihovoj kući u Beogradu, sakupili su se poznati umetnici tog vremena. Čuven je Bosanski salon Sretena Stojanovića u njihovoj kući, koja je nažalost izgorela u bombardovanju 6. aprila. I Krista Đorđević je poklonila svoje slike koje ona imala, poklonila Narodnom muzeju.
Poslao sam, kao i obično, godine 1929. slike pred žiri jesenjeg salona. To veče kada je žiri radio, došla je članica tog žirija u bar gde sam sedeo, koja se je falila kako je žirirala i da mene blamiše, pripovedala je kako su odbili sliku takvog sadržaja i takvog izgleda kakva je bila moja slika. Ja sam bio ražalošćen tim, a moja znanica, gospođa Fernand Barej, slikarica, dobacila je toj dami sledeće. Krog nam reče da je Šumanović poslao istinske Sezane pred žiri, a vi ih odbijate. Neprecizno rečena rečenica koju sam ja hteo odmah da ispravim, ali nisam dospeo, proizvela je ovo. Ta dama je pocrvenela, molila me je skoro na kolenima da ne iznosim to pred javnost, da se žiri tako strašno blamiseo, i potekla je, nehajući čekati da joj objasnim da to nisu slike Sezanove nego moje, da obavesti ostale članove žirija da im se desila nezgoda te su odbili Sezana.
Jako malo portreta ima u opusu Save Šumanovića. Majku, recimo, nije slikao nikad. Oca je naslikao posle smrti, to je zapisao na toj slici, po fotografiji, nakon očeve smrti i po sećanju.
Moj otac je bio odavna bolestan, kamen u mokrećnom mehuru, ali inače čovjek prilično održan mirnim životom.
Roditelji su mu omogućili idealne uslove za rad, znači pobrinuli su se da ne mora ničim drugim da se bavi nego samo da slika.
To je bio kraj moje matere moj najizdašniji mecena, koji je samo na moj drugi boravak u Parizu potrošio više od 250.000 dinara. A ja sam na toj izložbi u Beogradu dobio za sve moje prodavane slike 48.000 dinara. Zato sam i ja hteo da prinesem svoju umetnost, da tako kažem, na žrtvu mome ocu.
Naslikao je portret Miloša Crnjanskog, i to je velika jedna enigma i priča, zato što to tek treba da se istraži, zato što je na slici napisao mom prijatelju, ali napred na slici, vrlo neobično.
Na javi je duša moja, bogaca jak, veseljak, samo u snu, ko mesec bleda i tako ko nevesela po svetu bludi, gondola jedna ćutka je skrije u bezdane vode Venecije, samu umonu, razočaranu na karnevalu.
Hoću da vam opišem kako sam radio slike koje izlažem i u kakvim prilikama sam živeo za to vreme.
Slika model u ateljevu u stvari priča priču o Savi Šumanoviću. Na ovoj slici u prvom planu je umetnik okrenut leđima bez jedne crte lica. Nema ni nagovešta je crte lica. A u prvom planu je. Ali u tom prvom planu zajedno sa njim je i stolica na kojoj su boje i alat koji on drži u ruci. I to ga definiše kao slikara, odnosno kao, ja bih rekla, izvođača radova, zato što je u toj prvoj dijagonali potpuno izjednačio sebe sa slikarskim priborom koji mu je potreban za stvaranje. Na ovoj slici se nalazi devojka koja leži na jednom kauču i koja u stvari pozira Savu Šumanoviću. I ona je u centru kompozicije. Ona je na crvenom, na bordo kauču tom. Ona je ponovljena dva puta, vidi se na slici da nju slika. Ali ona nije toliko važna i glavna zato što i ona nema crta lica definisana. Ona leži, pozira, vidimo sve sem crta lica. Nema čak ni to na... Ona kao model nema crta lica i naravno na slici koja nastaje crta lica se još uvijek ne vide. A šta bi onda ovdje bilo najvažnije? Na ovoj slici ima nekoliko slika. Dve slike se suše sa strane, jedna slika koja nosi celu sliku završena, vaza na prozoru koja samo predstavlja prozor i to ima svoju simboliku. U bogatom zlatnom ramu dominira celom slikom. Pitala sam sve umetnike koji su prošli kroz galeriju da li dok slikaju sliku je u rame. Nikad, kaže. Što nam u stvari govori da Sava Šumanović taj svet koji stvara po svom nahođenju jako ceni i poštuje. On svoj talent i rad poštuje. Sve prethodne tradicije i sve. I zato je ta slika koju, taj svet koji stvara u bogatom zlatnom ramu. A on je neraskidivo vezan sa tim svetom koji stvara. Pogledajte, pantalona, boja pantalona, kajša i čak satić onaj iz džepa koji visi na lančić je direktno ga povezuje sa tim svetom koji stvara. E to je priča o Savi Šumanoviću.
Savo! Savo, brate, pa zašto ti nikad ne jedeš?
A zašto čovjek mora svakog dana da jede?
Da bi živeo, disao. Pa da bi voleo, da bi mogao da slikaš.
A, zato.
Slušaj, Savo.
E onda da jedem.
Nedavno je Sava Šumanović boravio u Beogradu nekoliko dana i raspitivao se za salu u kojoj bi eventualno na jesen izložio sve što je za posljednjih 10 godina radio. Nova brazda je radosna što prva objavljuje dva crteža Save Šumanovića iz kojih se jasno može vidjeti talenat ovog snažnog slikara za 10 posljednjih godina produbljeniji i potkrepljen bogatijim umetničkim iskustvom.
Nova brazda, 1939. Drainac, Rade.
Taj šiitski kraj, najslikovitiji je kraj i meni najlepši.
Crnke su iz Pariza, a onda je došla plavuša Ema. Bila je pevačica u nekoj kafani u Šidu i ona je pristala da mu pozira. Ali neke emocije ili neka tako veza nije postojala. I pomoćnica je pričala kako je Presić Šumanović bilo žao što nije neka emotivna veza postojala. Možda bi imala unuče, jer Sava Šumanović je ubijen u 46. godini u Ustaškoj raciji sa 120 Šiđana i za njega nije ostao niko od porodice naslednika, nije imao.
Oh,
A naš mali rečnik, razumevanje drugih, skoro da smo izlistali sve sa Vesnom Zlatarović, psihologom. Danas nam govori o integraciji, a za iduću nedelju smo ostavili onu možda najvažniju reč, inkluzija. Tu reč vam kazujemo, dakle, iduće srede u trenutku kada će već trajati nova školska godina. Svima koji polaze u prvi razred i onima oko njih, njima je ponekad teže, želimo srećan početak i srećan 1. septembar.
Integracija prevedena u praksu obrazovnog sistema znači da neko dete koje je različito po bilo kom osnovu, u našoj situaciji to su najčešće deca romske nacionalnosti, deca sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom bilo koje vrste, je upisano u školu, nalazi se u odeljenju, ali nije uključeno u aktivnosti, nije uključeno na način koji omogućava da se ono osjeća da pripada zajednici, da je aktivno u nastavnom procesu. Nema mogućnost da se osjeti da zajedno sa svojim vršnjacima doprinosi, formira zajednicu. Prosto je samo tu, očekuje se da ako uspe da se prilagodi, super, a ako ne, pa tu je. Može da traje dok li ima snage, dok li roditelji imaju snage. Najčešće se posledice toga da posle par godina dolazi do osipanja, izlaženja iz obrazovnog sistema ili odlaženja u neke alternativne oblike obrazovanja. Integracija podrazumeva da si u velikoj zajednici, ali izolovan i suštinski usamljen. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours. Mon amour, tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage ce n'est pas mon parcours. Tous les jours tu me demandes si je t'aime toujours. Mon amour, tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage, ce n'est pas mon parcours.
Branislava Manojlović, Aleksandra Urošević, Dragan Radulović, Goran Ivković, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju na kraju još jedne familiologije. Naravno, familiologija ne bi bila to što jeste da iza nas ne ide Miodrag Novaković sa decom u onome što se zove azbuka zvuka. Ovoga puta špice nam je izostala jer su se raspričali. Uživajte, doviđenja.
Sam u tramvaju devojčicu koja je u kavezu nosila pticu. Ptica se spremala da uzleti.
Pa, može, moglo bi je da poleti, ne bude se druže sa ostalim ptičicama i da nađe svoju majku i...
Pa, može da leti do svemira.
Ugušit će se!
I onda će da vidi van zemaljce i onda će da se ukakne od straha.
Ako su u svemiru, ali nemaju svemirsku kasigu ili ono što imaju za pisanje, onda će on onda da umru, jer u gravitaciji nema vazduha, jedino ako imaš kasigu ili ono delo za pisanje. To nema veze sa pticama.
Jutros je višnja išla negde i videla je da je jedan mačor pojeo pticu.
Crni mačor pojeo belu pticu.
Usisava sve planete. Ima mnogo knjiga o svemiru. Čuo sam da kad si u sredini crne rupe možeš da se izvadiš, ali baš teško. Kako? Ako si u sredini. U sredini crne rupe, ako si skroz dole, onda ne možeš. Ali ako si u sredini, možeš da ideš ovako, da veslaš kao, kao da si na plivanju i tako veslaš. Kako je nastao mesec? Išao i udario našu planetu. I onda je se desio neki krug i otišao skroz tamo i tako je nastao mesec. Taj krug se zove meteorit. Nije to meteor, je mesec meteor. Naravno da nije. Jedna zvezda je se kotela i došla do druge i onda je druga zvezda i sve tako i onda su napravili veliki krug i onda je tako nastala crna rupa. A ako se jedna zvezda odvoji od crne rupe, sve će da se odvoje i opet tako u krug. Odvoje se pa radi pa odvoje se pa sve tako u krug. Ako samo zbog jedne zvezde.
Ko misli i crni mačak.
To nema veze sa pticama.
Crni mačak misli da ima veze. Zar nije crni mačak pojeo belu pticu kao što crna rupa proguta belu planetu?